Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan jatkamassa täällä siitä, mistä me viimeksi jäätiin. Eli kertomassa Pinjalle lisää kurjia juttuja.
Josta mä jo tiedän aivan liikaa ja en haluaisi ehkä tietää enempää.
Tosiaan, osassa yksi käsiteltiin Jeffrey Dahmerin lapsuutta aina 90-luvulle asti. Ja edellisessä jaksossa käytiin hänen 5 ensimmäistä uhriaan. Ja nyt, ikävä kyllä, jatkamme eteenpäin.
Hän ei lopettanut siihen.
Uhrit ei jää tähän, ikävä kyllä. Vielä on 12 tulossa lisää.
Herranjestas.
Ei muuta kuin suoraan asiaan. Mm-hmm. Jos et ole kuunnellut osaa 1, niin suosittelen sen kuuntelemaan, koska en aio toistaa itseäni. Koska myös hukkaan muuten sivun, jossa olen menossa. Toukokuun 14. päivänä 1990 Dahmer muutti viimein isoäitinsä talosta pois.
Mm-hmm.
Pysyvästi. Hän muutti osoitteeseen 924 North 25th Street, huoneistoon 213. No okei, sen verran viime jaksoa toistan, että hänhän siis tappoi viimeisenä tämän 26-vuotiaan Anthony Searsin, ja hän oli säästänyt niitä ruumiin osia ja pitänyt niitä työpaikallaan.
Mm.
Niin nyt hän myös muutti tänne huoneistoon Searsin muumioituneen pään ja sukupuolielimet.
No hyvä.
Vaikka Dahmerin uusi asunto sijaitsi tällaisella korkearikollisella alueella, se oli hänen työpaikkaansa hyvin lähellä, että kävelymatkan päässä hänen työpaikastaan, ja se oli kalustettu, ja vuokra oli kuukaudessa vain $300, joten hän tykkäsi siitä tosi paljon. Sisälsi kaikki laskut. Sähkö tuli, piti maksaa erikseen.
Okay.
Mutta siis niin kuin hyvin, hyvin edullinen ja sijainniltaan hyvä, vaikka se olikin niin, kuin niin sanotusti huonolla alueella.
Joo.
Mutta tuskin se nyt häntä on haitannut.
Niin, hän on se syy, miksi se on huono alue.
Niin.
Niin. Viikon sisällä muutosta uuteen asuntoonsa Dahmer tappoi 6. uhrinsa, Raymond Smithin. Smith oli 32-vuotias seksityöläinen, jonka Dahmer pyysi asunnolleen lupaamalla tälle $50 seksistä. Asunnossaan hän antoi Smithille juoman, johon oli lisätty 7 unilääketablettia. Tämän jälkeen hän kuristi miehen paljain käsin.
Aivan.
Seuraavana päivänä Dahmer osti Polaroid-kameran, jolla hän otti useita kuvia Smithin vartalosta vihjailevissa asennoissa, ennen kuin paloitteli hänet kylpyhuoneessaan.
Se on vielä asetellut sitä.
Niin.
Oh.
Se on ollut niin comfortable niiden ruumiitten kanssa.
Niin kuin aivan liian.
Niin.
Sillä ei ole ollut siis mitään rajoja.
Mm-hmm.
Niin.
Paloittelun jälkeen hän keitti jalat, kädet ja lantion teräskattilassa soilaksilla, eli siis sillä pesuaineella, mistä mainitsinkin jo, jonka avulla hän saattoi huhdella luut lavuaarissa. Dahmer liuotti loput Smithin luurangosta, kalloa lukuun ottamatta, hapolla, ja myöhemmin hän ruiskumaalasi Smithin kallon, jonka hän asetti Searsin kallon rinnalle mustalla pyyhkeellä peitetyn tämmöisen metallisen arkistokaapin päälle.
Okei.
Okay. Mm.
Tämä on niinku... Näitä uhreja on tässä vaiheessa jo niin paljon, että tämä niin kuin, että turtuu
niin,
tuohon noin,
joo.
Mikä on ihan todella harmi.
Ja siis tosi väärin, koska mä mietin jossain kohtaa, kun tämä menee siihen, että sitten mä vaan sanon, että se tapaa uuden, sitten se vaan niin kuin tappaa, palottelee ja uusi. Ja tämä ei ole mitään vähättelyä. Se,
niin.
Että mä kerron jostain muusta uhrista puolisivua, niin se on siksi, kun se oli vaan alku ja järkyttävä.
Niin.
Ja mä en vaan myöskään edes halua toistaa itseäni koko ajan, koska tää on niin järkyttävää.
Niin.
Mutta niin, just tuo, että kun tää on vaan, ja uusi uhri, ja uusi uhri.
Niin.
Ihan siis uskomatonta, että tää ei ole vaan huono elokuva.
Niin.
Niin.
Missä ei ole keksitty muuta plottia kuin se, että siellä on joku sarjamurhaaja. Vaan niin. Nää on oikeita ihmisiä.
Niin.
Noin viikko Raymond Smithin murhan jälkeen, 27. toukokuuta, Dahmer houkutteli toisen nuoren miehen asuntoonsa. Tällöin Dahmer nautti vahingossa vieraansa nautittavaksi tarjotetun juoman, eli siis sen, minkä hän oli terästänyt rauhoittavilla. Ja kun hän heräsi seuraavana aamuna, hän huomasi, että hänen aiottu uhrinsa oli varastanut häneltä vaatteita, $300 ja kellon.
Siis oikein.
Niin, niin kuin karma iski, ees vähän.
Niin, niin kuin toi on käytännössä niin kuin siis pikkurillin, ei kuin pikkuvarpaan lyöminen ovenkarmiin verrattuna siis niin kuin, mutta ees jotain.
Niin. Siis niinpä, minusta se olisi saanut tehdä paljon enemmän.
Mm-hmm. Niin.
Se olisi voinut vaikka täpätä sitä sitten.
Niin.
No joo, Dahmer ei kuitenkaan ilmoittanut tätä poliisille. Sattuneista syistä, koska ehkä ne olisi tullut tutkimaan sitä rikospaikkaa, mutta hän kertoi kyllä ehdonalaisvalvojalleen, että hänet oli ryöstetty.
Okei.
Okay. Se on vieläkin siinä ehdonalaisessa.
Joo, se oli 5 vuotta se ehdonalainen.
Mutta ei ne käy silleen. Moi, ootko murhannut jonkun?
Niin. Niitten pitäisi.
Niin.
Käy katsomassa, mitä pakastimista löytyy.
Niin.
Miksei ne edes käy siellä kämpällä?
Niin.
Uskoo vaan, että joo, oon mä yhä täällä, missä mä sanoin olevani.
Niin.
Niin. No siellähän se on, mutta mitäs muuta sillä siellä on?
Niin.
Voi kuule, tästä vielä vaan paranee kuule.
Pahenee.
Joo, toi oli hyvin sarkastinen, toi mun paranee. Mm. 7. uhrinsa Dahmer löysi kesäkuussa 1990. Hän siis houkutteli 27-vuotiaan Edward Smithin asunnolleen. Edward, joka tunnettiin kavereiden kesken Edinä, oli Dahmerille ilmeisesti ennestään tuttu. Siis sillä tavalla, että miehet ovat niin kuin törmänneet toisiinsa useilla eri homoklubeilla ennen kuin Edi suostui lähtemään Jeffreyn matkaan. Edi oli myös uraa aloitteleva malli ja Jeffrey saikin hänet matkaansa siis tällä otan susta kuvia huijauksella.
Niin.
Kuitenkin niin kuin monen muunkin uhrin kanssa hän huumasi ja kuristi Smithin. Ja tällä kertaa Dahmer ei toistanut tätä aiempaa valkaisuprosessia, joka oli haurastuttanut aiempien uhrien kalloja, vaan laittoi Smithin luurangon pakastimeen useiksi kuukausiksi. Siinä toivossa, että se säilyttäisi kosteutensa.
Okei.
Okay. Luurangon jäädyttäminen ei siis poista kosteutta, ja tämän uhrin luuranko sitten hapotettiin tämän jäädyttämisen jälkeen. Hän vissiin niin kuin toivoi, että se niin kuin jotenkin ne luut pysyisi parempana.
Niin.
Mä en ymmärrä tästä ehkä niin paljon tästä prosessista, että mä voisin kertoa, mutta näin hän kertoo tehneensä.
Niin.
Mutta laittaessaan kalloa kuivumaan, hän vahingossa tuhosi sen.
Hupsis.
Ja se oli ollut hänelle ilmeisesti suuri harmi, sillä hän on siis jäädyttänyt ja hapottanut, ja hän päättää laittaa uuniin sen kuivumaan, sen kallon, niin se räjähti sinne uuniin.
Okei. Okay.
Siis ihan niin kuin
rookie mistake.
Siis ihan niin kuin, siis tää on niin kuin ihan, miksi sä teet, miksi sä vaan jätät, miksi sä teet näin ihmisille? Mä niin kuin
niin.
No joo, Dahmer ilmoitti myöhemmin poliiseille tunteneensa itsensä mädäksi tämän murhan takia, ja siksi siitä jää häntä harmitti ihan suunnattomasti, ettei ollut pystynyt säilyttämään ruumiinosia.
Niin, että hän sitten nyt tällä häpäisi sen.
Mm. Nyt mentiin liian pitkälle hänenkin kirjoissa.
Mm. Koska hän ei onnistunut siinä, mitä hän halusi.
Niin.
Mm. Oi luoja, mikä narsisti.
Siis niinpä. Vajaat 3 kuukautta Edward Smithin murhan jälkeen Dahmer kohtasi 22-vuotiaan chicagolaisen.
Chicago.
Mä en saa lausua sitä silleen normaalisti. Chicagolaisen. Kato hei!
Heti tuli.
22-vuotiaan chicagolaisen Ernest Millerin kirjakaupan ulkopuolella.
Mm-hmm.
Miller suostui saattamaan Dahmerin asunnolleen $50 vastaan ja suostui myös poseeraamaan hänelle kuvissa. Hän myös salli Dahmerin kuunnella hänen sydäntään ja vatsaansa.
Ei.
Pakko sanoa, että mä en menisi kenenkään asuntoon silleen, että mä maksan sulle, että mä saan kuunnella sun sydäntä.
Joo, no niin.
En menisi.
Riippuu siitä, miten paljon tarvii rahaa.
En menisi. Siis mä melkein poseeraisin niissä alastonkuvissa mieluummin, koska se on mun mielestä normaalimpi pyyntö.
Niin.
Kuin se, että tuu makaa siihen viereen, mä kuuntelen sun vatsan liikäänteitä tai sydämen lyöntejä.
Mm.
Musta siinä on, se on red flag.
Niin mikään muu näistä. Mä maksan sulle $50 siitä, että sä kävelet mun kanssa kotiin. Oli niin kuin se ensimmäinen.
Niin.
Sitten silleen, no otetaan vielä kuvia. Mm. No jos mä edes saan kuudella sun sydäntä. Tässä on aika monta red flaggia.
On joo. Niin jo. On. Kun Dahmer yritti suuseksiä, hänelle ilmoitettiin, tai Miller totesi hänelle, että no se maksaa ylimääräistä. Mm-hmm. Jolloin Dahmer antoi Millerille juoman, johon oli laitettu unilääkettä.
Ei.
Eli kuitenkin näin pitkälle päästiin ilman, että se huumasi sitä.
Mm.
Niin.
Tällä kertaa Dahmerilla oli vain 2 unilääkettä annettavana uhrilleen, ja siksi hän tappoi Millerin viiltämällä tämän kaulavaltimon veitsellä. Miller vuoti kuiviin vain muutamassa minuutissa. Tämän jälkeen Dahmer asetteli alastoman ruumiin erilaisiin asentoihin ja otti polaroid-kuvia, ennen kuin siirsi ruumiin kylpyammeeseen paloittelua varten.
Ihmiset on niin kipeitä. Siis meistä niin kuin löytyy niin moneen junaan ja suuri osa jää laiturille.
Mm. Suuri osa on odottamassa sittenkin jonnekin laiva.
Niin.
Niin.
Aivan väärässä paikassa.
Mutta tällaiset saa sypötä siihen raiteille kyllä.
Mm.
Dahmer suuteli toistuvasti irtileikattua päätä ja puhui sille samalla, kuin paloitteli lopun ruumiin.
No nyt on.
Hän ei ole oikeasti ollut. No hän ei ole oikein ollut missään kohtaa terve. Siis tämän storin aikana, mutta nyt on jotenkin semmoinen, että sulle ei mene kovin lujaa.
No ei kyllä. Ja siis kun miettii, että lapsesta asti se on kuitenkin niin kuin tykännyt enemmän niistä kuolleista eläimistä kuin suunnilleen kenestäkään ihmisestä, niin se on niin kuin syntynyt tommoseksi.
Niin on. Mä väitän, vaikka monesti puhutaan siitä, että voiko syntyä pahana.
Mm.
Mut
jotain siinä on niin kuin oltava pielessä, että se menee noin pitkälle.
Niinpä.
Mm.
Dahmer kääri tämän jälkeen Millerin sydämen, maksan, hauislihaksen ja osien jaloista muovipusseihin ja laittoi ne pakastimeen niin sanotusti myöhempää kulutusta varten.
No voi helvetti.
Jäljelle jääneen lihan ja elimet hän keitti hyytelömäiseksi aineeksi soilaksin avulla, mikä niin kuin mahdollisti sen, että hän pystyi myös niin kuin huuhtelemaan lihan irti luurangosta ja sitten hävittämään
niin.
Tämän. Säilyttääkseen luurangon Dahmer laittoi luut kevyeen valkaisuliuokseen 84 tunniksi, ennen kuin antoi niiden kuivua kankaan päällä viikon ajan. Katkaistu pää laitettiin aluksi jääkaappiin, ennen kuin siitä poistettiin liha ja se maalattiin ja päällystettiin emalilla.
Mitä?
Hän on alkanut askartelemaan. Siis ihan sairasta. Mm-hmm.
No on.
3 viikkoa Millerin murhan jälkeen. Tässä kohtaa nostan esiin sen, että kun alkuun sillä oli aina se 2 kuukautta.
Niin.
Mm.
Sitten oli kuukausi.
Niin.
Nyt on aina vaan viikkoja.
Niinpä.
Se vaan niin kuin, siis se eskaloituu vaan koko ajan.
Jep.
Eli 3 viikkoa Millerin murhan jälkeen, 24. syyskuuta, Dahmer tapasi 22-vuotiaan 2 lapsen isän nimeltä David Thomas Grand Avenue Mall -ostoskeskuksessa. Hän suostutteli tämän palaamaan asunnolle muutamalle drinkille ja tarjosi lisärahaa, jos tämä poseeraisi valokuvissa. Dahmer kertoi, että annettuaan Thomasille rauhoittavilla aineilla lastatun juoman, hän ei tuntenut vetoa Thomasiin, mutta pelkäsi antaa Thomasin herätä, koska sitten hän pelkäsi, että mies suuttuu, että hänet on huumattu tai että hän ilmoittaisi poliisille. Niin. Tai. Joten tämä kuristi miehen, paloitteli ruumiin ja hänen ei säilyttänyt mitään ruumiin osia.
Siis kauhea. Ihan vaan siis niinku, koska en mä tykännytkään siitä, niin. Mutta tapoinpahan kuitenkin.
Silleen, no miksi sä otit sen mukaan?
Niinku niin turha. Niin turha kuolema. Siis turhiana on kaikki.
On.
Toi on, niinku, toi on vaan niinku.
Mut se, että voi sanoa tolle, että no, en mä edes halunnut sitä.
Niin.
Klebeis.
Kui sä kehtaat?
Hän valokuvasi paloitteluprosessin ja säilytti nämä valokuvat. Mikä siis myöhemmin auttoi Thomasin tunnistamisessa.
No hyvä, että siis se tunnistettiin
niin, niistä. Siis kyllä, se. Thomasin murhan jälkeen Dahmer ei tappanut ketään lähes 5 kuukauteen.
Okei. Okay.
Vaikka hän yritti lokakuun ja helmikuun välisenä aikana vähintään 5 kertaa tuloksetta houkutella miehiä asuntoonsa. Hän valitti säännöllisesti sekä ahdistuneisuuden että masennuksen tunteita ehdonalaisvalvojalleen ja viittasi usein seksuaalisuuteensa, yksinäiseen elämäntapaansa ja taloudellisiin vaikeuksiinsa.
Okei.
Okay. Tämä on ollut rankkaa.
No joo.
Ja yhä se on se saatanan ehdollisvalvoja siellä.
Pyörimässä.
Mm-hmm. Ihan tyhjän kanssa.
Mm. Kuuntelemassa, kun toisella on niin rankkaa.
Joo.
Ja, mutta joo. Hänellä oli myös tällöin tämän 5 kuukauden aikana ollut paljon puhetta esimerkiksi itsemurha-ajatuksista, että hänellä oli nyt vaikeat 5 kuukautta, kun kukaan ei lähtenyt baarista hänen kotiinsa.
On vaikea, tai siis on mahdotonta tuntea mitään niin kuin
myötätuntoa
tässä kohtaa, että on enemmän semmoinen...
Että anna mennä vaan.
Niin.
Mutta siis ihan oikeasti. Siis ihminen, joka voi surutta tappaa näin monta viatonta ihmistä, varsinkin ne on ollut hirveän nuoria.
Niinpä.
Ja ne ei ole kukaan tehnyt mitään väärää tälle Dahmerille. Siis niin. Niin kun, ne on vaan niin kun hyvää hyvyyttään tullut tai rahan perässä tai mitä muuta, niin. Kun tarvitsevat rahaa.
Mm.
Ja sitten hän vaan niin kun surutta tappaa ne. Niin mulla ei ainakaan siis, että olisivat vaan todenneet, että no hei Dahmer, tee se.
Joo, ei riitä
niin kun, lämpöä. Vaikka niin kun normaalisti en tietenkään missään tilanteessa tue mitään itsemurha-ajatuksia eikä mitään, että... Ihmiset tarvii apua ja jos ahistaa ja masentaa, niin se on hyvä, että niistä puhuu. Mutta tämän kohdalla on vaan silleen, ei kauhean,
niin
lässyn olisi tehnyt vaan. Aika ärsyttä.
Niin. Jep.
Mutta kertaus on opintojen äiti. Eli vuonna 1990 Dahmer surmasi 4 ihmistä.
Huhhuh.
33-vuotiaan Raymond Smithin, 28-vuotiaan Eddie Smithin, 22-vuotiaan Ernest Millerin ja 23-vuotiaan David Thomasin.
Noin ei.
Mutta vuonna 1991 Dahmer todella eskaloitui, sillä sinä vuonna heinäkuuhun mennessä hän tappoi 8 miestä.
Hyi.
Helmikuussa hän huomasi 17-vuotiaan Curtis Strotherin seisovan bussipysäkillä lähellä Marketen yliopistoa. Jeffrey omien sanoinsa mukaan houkutteli miehen asunnolleen jälleen tarjoamalla rahaa alastonkuvissa poseeraamisesta. Ja lisäkannustimena oli sukupuoliyhteys, mistä maksettaisiin myös.
Niin.
Dahmer huumasi pojan, sitoi tämän kädet käsiraudoilla selän taakse ja kuristi hänet sitten kuoliaaksi nahkahihnalla. Hän paloitteli Curtisin ruumiin, mutta säilytti nuoren miehen kallon, kädet ja sukupuolielimet ja kuvasi paloitteluprosessin jokaisen vaiheen.
Mm.
Voisi kuvitella, että Jeffrey, joka tässä kohtaa on tappanut jo 10 ihmistä, että hän tekisi sen tarkoituksella. Tai että hänellä omien, tai että se niin kuin, että siihen on tavallaan joku syy, miksi hän tappaa.
Niinpä.
Kuitenkin hänen omien sanojensa mukaan tappaminen ei ollut hänen mielestään kivaa. Ja hän sanoi, tässä tulee lainaus. Tappaminen ei ollut tavoite. Halusin vain saada henkilön täydelliseen hallintaani. Minun ei tarvinnut ottaa huomioon hänen toiveitaan ja siten pystyin pitämään hänet kanssani niin kauan kuin itse halusin.
Niin, objekti.
Kyllä.
Mutta siis niinku, tai niinku, kun jotkut murhaajat, että se nimenomaan on se stämpääminen tai
niin.
Niinku, se murhan tekeminen on se, mikä niitä kiihottaa.
Kyllä.
Niin hänellä se ei ollut se.
Niin.
Joo.
Vajaat 2 kuukautta myöhemmin, eli 7. huhtikuuta 1991, Dahmer kohtasi 19-vuotiaan Errol Lindseyn. Lindsey oli heteroseksuaali, mutta Dahmer houkutteli tämän asunnolleen jollain verukkein ja huumasi hänet ensin, niin kuin tapoihin jo kuului. Sitten hän keksi, että hän porasi reijän miehen kalloon, jonka kautta hän ruiskutti aivoihin suolahappoa. Dahmerin mukaan Lindsey heräsi tämän kokeen jälkeen, jonka siis Dahmer oli suunnitellut siinä toivossa, että hän saisi aikaan niin sanottuun pysyvän vastustuskyvyttömän alistuvan tilan. Mies heräsi ja sanoi, minulla on päänsärky, paljonko kello on? Dahmer ei vastannut mitään, vaan huumasi Lindseyn uudelleen ja kuristi lopulta miehen. Lindseyn kuoltua Dahmer irroitti tämän pään ja säilytti kallon. Tällä kertaa hän yritti säilyttää myös miehen ihon laittamalla sen kylmään suolaliuokseen, mutta siitä tuli ajan myötä liian hauras ja hän joutui sen hävittämään. Eli siis Dahmer, niin kuin mä sanoin, Dahmer ei halunnut tappaa.
Niin.
Tai se ei ollut se, no kai se nyt halusi tappaa, kun sen teki niin, mutta se ei ollut se,
end goal.
Niin. Niin hän yritti siis melkein tämmöistä lobotomian kaltaista.
Niin, jep.
Että hän
se niin on niin kuin tyhjä kuori, joka ei ole kuollut.
Niin. Hän halusi tämmöisiä niin kuin... Eläviä zombeja. Mm,
niin.
Vuoteen 1991 mennessä Oxford Apartmentin muut asukkaat, eli se missä Jeffrey asui, olivat toistuvasti valittaneet rakennuksen isännöitsijälle asunnosta 213 kantautuvista pahoista hajuista. Siellä myös kuului jatkuvaa kolinaa ja satunnainen moottorisahan ääni.
Sisällä moottorisahailu.
Jep.
Hän harrastaa jotain tukin veistämistä.
Niin, jep. Isännöitsijä otti yhteyttä Dameriin näiden valitusten johdosta useankin otteeseen. Ja aluksi niitä selitettiin sillä, että hänen pakastin oli rikkoutunut. Että siellä oli sitten liha mennyt huonoksi. Ja sitten hän myös sanoi, että kun se hajuste uusiutui, eikä aina ei voi mennä pakastin rikki, niin hän sanoi, että hänellä oli tämmöinen akvaario, missä hänellä oli trooppisia kaloja, ja ne oli hiljattain kuollut.
Kun se haisee samalle.
Niin, ilmeisesti, mutta näin hän kertoi siis isännöitsijälle.
Ja se on vaan A-OK.
No mutta siis tossakin on se, että sä et halua edes kuvitella sitä vaihtoehtoa, että siellä tapahtuisi jotain pahempaa.
Niin, mutta kun se on kuitenkin vuokralla, niin kyllä vuokra, jos mä omistaisin sen asunnon, missä tota tehdään, niin kyllä mä kävisin vähän katsoa, että miksi täällä haisee. Mä yhä omistan tämän paikan kuitenkin.
Niin. No, toukokuun 24. päivä Dahmer kohtasi yökerhossa 31-vuotiaan Tony Hughesin. Ja taas hänet houkuteltiin Dahmerin asunnolle tarjoamalla rahaa poseeraamisesta valokuvissa ja mahdollisesti niin kuin seksityöstä. Tony oli kuuromykkä, mutta hänellä oli siis aina kynä ja paperi mukana, että he pystyisivät kommunikoimaan. Ja näin hän kommunikoi niin kuin kaikkien kanssa.
Aivan.
Tony huumattiin tajuttomaksi ennen kuin Dahmer ruiskutti suolahappoa hänen kalloonsa, yrittäen tehdä hänestä niin kuin tätä, mitä zombia se nyt niistä yrittääkään tehdä itselleen.
Ihan siis, se yrittää niin kuin uudestaan.
Niin.
Jep, mutta tällä kertaa tämä ruiskuttaminen osoittautui kohtalokkaaksi ja Tony kuoli saman tien.
Voi.
2 päivää myöhemmin.
Herranjestas.
Dahmer kohtasi kadulla 14-vuotiaan laosilaisamerikkalaisen teinipojan nimeltä Conorak Sinthasomphone. Dahmer ei tiennyt, että Conorak oli sen pojan nuorempi veli, jota hän oli seksuaalisesti ahdistellut ja saanut tuomion 80-luvulla.
Eikä.
Mikä tuuri.
Ja siis niinku, ei. Siis niin huono tuuri. Ja siis niin
järkyttävää.
Aivan hirveetä.
Hän lähestyi teiniä tarjoamalla rahaa, jotta tämä lähtisi hänen mukaansa asunnolle poseeraamaan polaroid-kuvia varten. Dahmerin mukaan poika suhtautui aluksi vastahakoisesti ehdotukseen ennen kuin muutti mielensä ja lähti miehen mukaan asunnolle. Siellä hän poseerasi kuvissa alusvaatteisillaan ennen kuin Dahmer huumasi hänet tajuttomaksi ja seksuaalisesti hyväksi käytti tätä. Ennen kuin Sinthasomphone menetti tajuntansa, Dahmer johdatti pojan makuhuoneeseen, jossa lattialla makasi edelleen alastomana Tony Hughes.
Ei.
Dahmerin mukaan hän uskoi, että poika näki ruumiin, mutta ei kuitenkaan reagoinut nähdessään sitä. Todennäköisesti se oli niin huumattu, että jos se on sen nähnyt, niin se ei ole sitä rekisteröinyt.
Niin.
Tällöin Dahmer porasi yhden reijän pojan kallon kruunuun, jonka kautta hän ruiskutti suolahappoa otsalohkoon.
Miksi kokeilee koko ajan samaa?
Niin, eikä tajuaisi, että sama kuin sen kallon kanssa teki sen saman uudestaan ja odotti eri tulosta.
Sekopää.
Tyhmä.
Niin?
Siis ihan siis järkyttävää. Odotellessaan, mitä tapahtuu, Dahmer joi oluita maatessaan pojan vieressä ennen kuin nukahti hetkeksi. Ja lähti sitten asunnostaan baariin juomaan lisää alkoholia. Varhain seuraavana aamuna Dahmer palasi kohti asuntoaan ja löysi 14-vuotiaan pojan istumassa alastomana tiellä.
Hän olen siis aivan siis silmät
kyllä
suurena.
Tämä on todella järkyttävä. Tämä on alusta loppuun aivan järkyttävä.
Joo, ja tämä on, niinku, on ehkä se niinku, kuriin, jos näitä voi laittaa mitenkään. Niinku,
kyllä tämä on.
Tämä on ihan hirveä.
Poika istui siis siinä kadun kulmalla, höpötti ilmeisesti laosin kielellä jotain. Ja hänen lähettyvilleen oli kerääntynyt 2-3 lähteistä riippuen nuorta naista, jotka oli ihan järkyttyneenä nähdessään, mitä tapahtuu. Dahmer lähestyi naisia ja kertoi heille, että Sinthasomphone, johon hän viittasi peiten nimellä, ei käyttänyt oikeaa nimeä, oli hänen poikaystävänsä. Ja hän yritti johdattaa tätä käsivarresta pitäen kohti takaisin asuntoonsa, mutta nämä naiset kertoi, että täällä koske, me ollaan soitettu jo hätänumeroon. Paikalle saapui 2 poliisia, John Balserzak ja Joseph Gabrish.
Onpa harmillinen sukunimi.
Mä en syystä Polsak.
Niin.
Mutta siis hän on.
No niin. Joten
sillä mä mietinkin, että lausunko mä tätä uudestaan. Mä olin silleen, että en. Let's go. Jos ei sitä lausuta noin, niin se pitäisi lausua noin.
Niin.
Ja poliisin tultua paikalle Dahmerin käytös rentoutui. Hän kertoi poliiseille, että Sinha Somphone oli hänen 19-vuotias poikaystävä.
Joo. 14 vai mitä se oli.
Ihan vitu
ja he oli olleet viettämässä iltaa ja sitten he oli tapellut. Että nyt tämä poika on, tai siis mies, miehen alku, on humalassa ja on nyt riitautuneena, niin se on jossut kämpästä ulos.
Sillä on vittu reikä päässä.
Dahmer lisäsi, että hänen rakastajansa oli nauttinut Jack Daniels-viskiä sinä iltana ja se saa hänet erittäin sekavaksi.
Mm.
Nämä naiset ei uskonut, mitä tapahtui.
Mm.
Ja ne olihan tosi raivostuneita niille poliisille, jotka näytti uskovan tämän tarinan.
Niin.
Ensinnäkin tämä Sinha Somphone vuoti verta. Mm. Siis hänellä on reikä päässä. Ja hänessä oli useita viitteitä seksuaalista pahoinpitelystä.
Niin.
Kun naiset yritti poliisille osoittaa tätä, konstaapeli ilmoitti tylysti, että heidän oli pidettävän turpansa kiinni, että eikä puuttua muiden asioihin.
Oi saatana.
Pian Milwaukeein poliisien saapumisen jälkeen paikalle saapui 3 palokunnan jäsentä, koska he osoittanut vain 112. Mm. Tai siis 911.
Niin.
Nämä henkilöt tutkivat myös pojan vammojen varalta ja antoivat poliisille keltaisen huovan niin kuin pojan peittelemiseksi, koska hän oli siis alastomana siellä
niin,
kadulla.
Niin, siis toinen värjöttelee siinä alasti ja yhdet vaan niin kuin pohtii, että no mitäs tässä nyt tehdään.
Niin. 1/3 näistä palomiehistä uskoi, että Sinha Somphone tarvitsisi hoitoa, että hänet pitäisi viedä sairaalaan. Mutta poliisit käskivät palokunnan henkilökuntaa vaan poistumaan paikalta, että heillä on homma hallussa.
Just joo, tosi hallussa.
Jep. Pian tämän jälkeen saapui vielä 3 poliisi, Richard Porupkan, ja he vaan katsoivat sitten vieressä, kun Dahmer saattoi Sinha Somphonen takaisin Dahmerin asuntoon. Ja he keskusteli siinä samalla, nämä poliisit niin kuin saattoi sinne ovelle asti, ja ne keskusteli koko ajan siinä Dahmerin kanssa, että joo, että kun tämä naapurusto on vähän arvaamaton, ja täällä on niin paljon näitä etnisiä ryhmiä. Nämä 2 naista, jotka oli 2-3, riippuen siis lähteestä, jotka oli ollut siinä pihalla, olivat siis tummaihoisia.
Siis niin, että ne oli vaan rasisteja.
Mm.
Hyvin, hyvin, hyvin todennäköisesti. Asunnossa Dahmer näytti poliisille 2 puolialastonta polaroid-kuvaa, jotka hän oli ottanut tästä nuorukaisesta edellisenä iltana, todentaakseen väitteen, että he ovat todella rakastavaisia.
Joo, se todistaa.
Niinpä.
Vaikka Balzac.
Balzac.
Balzac sanoi, että hän ei haistanut mitään epätavallista asunnossa. Gabrys totesi myöhemmin havanneensa asunnossa jotain outoa.
Siellä makaa se yksi ruumis
niin,
vielä.
Ja silloin ne kaikki päät rivissä sinne jonkun saatanan kaapin päällä.
Tää on ihan, siis tää on vaan ihan vitu hirveetä.
Mm-hmm. Koska nimenomaan se ruumis edelleen makaa siellä.
Mutta tää varmaan on taas se semmonen leffa, jossa ne kävelee huoneen ohi, eikä kato sinne. Ja sitten on silleen, mikä vittu teitä vaivaa, kuinka typeriä te olette.
Ja tää on ihan oikea elämä. Niin. Tää ei ole mikään huonosti kirjoitettu leffa.
Niin?
No tämän jälkeen konstaapelit poistui ja huomaatti Dahmerille lähtiessään, että pieppä hyvää huolta siitä sun kultsistas ja listasivat tapauksen tämän välikohtauksen vain kotiriidaksi.
Niin justiin.
3 poliisin poistuttua asunnosta Dahmer ruiskutti jälleen suolahappoa Sinha Somphonen aivoihin. Tämä toinen injektio osoittautui kohtalokkaaksi.
Ei ole vaan sanoja enää.
Niin.
Tämä siis tää on... Siis kun... Edelleen joskus usein puhutaan siitä, että poliisi tekee huonoa työtä, mutta ne tekee yleensä siinä tutkimusvaiheessa huonoa työtä.
Mm.
Ja se voi ihan oikeasti olla osaamattomuuttaan.
Mm.
Mutta tässä ei ole mitään järkeä. Ne ei edes pyytänyt vittu papereita siltä pojalta.
Niin. Ja just, että jos se vuotaa verta,
niin
se on ihan olisi sama... helpompaa viiä se johonkin, että käypä näyttää tota.
Niin ja siis niin kuin jos joku sanoo, että hei, että mun mielestä toi voisi käydä sairaalassa.
Niin toinen alan ammattilainen sanoo, että niin, mun mielestä.
Niin minkä takia ne sanoo, että ei tarvi?
Niin.
No ei,
resurssit.
Siis ne on vaan niinku ihan...
No on ihan siis sairasta. Seuraavana päivänä Dahmer otti vapaata töistä ja käytti sen sitten näiden 2 ruumiin paloitteluun.
Voi luoja.
Ja säilytti molempien uhrien kallot. Yksi näistä naisista, jotka oli ollut siellä paikalla, joka siis soitti poliisit paikalle, niin hän oli yrittänyt soittaa poliiseille uudestaan. Ja että niin kuin mitä siinä kävi, koska heidät oli sanottu, että lähtekää pois. Niin, he halusivat niin selvittää, että miten tämä tilanne päättyi. Ja hän oli kysynyt heiltä toistuvasti, että ettekö te niin kuin kattonut, minkä ikäinen se poika on, että se näytti tosi nuorelta.
Niin.
Ja poliisi oli sanonut, että kyseessä ei ole lapsi, vaikka hän ei ole siis sitä tarkastanut. Mutta nämä naiset vielä niin kuin soitti perään, että niin kuin, ootteko te nyt satavarmoja?
Niin, niitä oikeasti kiinnosti se, että sen pojan hyvinvointi. Poliisia ei kiinnostunut pätkääkään.
Mm-hmm. Jep. Paria päivää myöhemmin, tietenkin Conrackin vanhemmat oli huolestunut, missä poika on. Ja hänen kuvansa oli printattu lehteen.
Mm.
Joten nainen soitti uudelleen poliisille, että ton on oltava se poika, mikä me nähtiin siellä kadunkulmalla. Mutta kukaan ei ottanut hänen, tähän naisen enää yhteyttä, eikä hän saanut ketään, tai hän ei saanut ketään kiinni.
Niin,
mutta tämä niin kuin päättyi siihen.
Siis tämä on vaan niin kuin raivoa.
Mm. Niinpä. Ja siis kaiken kukkuraksi, kun poliisit ilmoitti eteenpäin tapauksesta, että me ollaan nyt käyty tarkistamassa tuo, niin niissä nauhoitteissa, mihin kun ne puhuu niihin radiopuhelimiin, niin he kertoo, että no, että siellä oli vaan humalaisia homoja ja ne on tapellut poikaystävät ja sitten ne on vaan niin kuin räkättänyt siihen, niin kuin, että kaikkea nuo homotkin tekee.
Niin,
että
niin kuin homofoobisia rasisteja. Mm,
kyllä, siis ihan.
Turhaan käytiin tuolla tuhlaamassa aikaamme.
Niin, saatiinpahan naurut. Siis ihan uskomatonta.
Aivan.
Mutta
siis
sekin, että kun he ei ole, jos olisi ollut kyseessä nuori nainen, niin varmaan olisivat heti peittäneet hänet.
Mm.
Mutta tossa ne antaa sen olla alasti vaikka kuinka kauan.
Niin.
Ihan semmoinen niin kuin häpäisy paikalle siitäkin.
Niin.
Kesäkuun 30. päivänä Dahmer matkusti Chicagoon, jossa hän tapasi bussiasemalla 20-vuotiaana Matt Turnerin. Turner hyväksyi Dahmerin tarjouksen matkustaa takaisin Milwaukeein ammattimaista valokuvausta varten. Asunnossa Dahmer huumasi, kuristi ja paloitteli Turnerin ja laittoi tämän pään ja sisäelimet erilaisiin muovipusseihin pakastimeen. Jostain syystä Turneria ei koskaan ilmoitettu kadonneeksi.
Okei.
Viisi päivää myöhemmin. 5. heinäkuuta Dahmer houkutteli 23-vuotiaan Jeremiah Weinbergin chicagolaisesta baarista asuntoonsa lupaamalla viettää viikonlopun hänen kanssaan. Hän huumasi Weinbergerin ja ruiskutti 2 kertaa kiehuvaa vettä hänen kalloonsa, jolloin tämä vaipui koomaan ja kuoli 2 päivää myöhemmin.
Voi.
No siis, ja nyt toistan itseäni, kun sanoin, että en halua vähätellä näitä uhreja, mutta nyt yritän vähän tiivistää sitä, mitä niille tapahtui, koska mä muuten toistaisin vaitteen.
Niin.
Se ei ole sitä, että mä en vaan halua keskustella heistä, mutta kun kaikille tapahtuu se sama, he houkutellaan asuntoon, huumataan, raiskataan, tapetaan, palautellaan, niin se on vaan turhaa mässäilyä, että mä kertoisin yksityiskohtaisesti, mitä jokaiselle tapahtuu.
Niin.
Heinäkuun 15. päivänä, eli siis 10 päivää myöhemmin, Dahmer kohtasi 24-vuotiaan Oliver Lacyn kadun kulmassa ja sitten jälleen kerran suostui tulemaan poseeraamaan valokuviin. Ja pari harrasti siellä seksiä ennen kuin Dahmer huumasi Lacyn. Tällä kertaa Dahmerin tarkoituksena oli pidentää aikaa, jonka hän vietti Lacyn kanssa, niin kuin tämän elossa ollessaan.
Niin.
Hän halusi sitä yrittää pidentää. Ja hän siis yritti epäonnistuneesti tehdä Lacystä tajuttoman kloroformilla. Ja sitten, koska hänellä nyt oli siellä tajuton ihminen, niin hän ei voinut mennä töihin.
Niin.
Niin hän soitti sitten työpaikalleen, että en tule huomenna töihin, niin hänet irtisanottiin. Sitten sillä istumalla.
Mm. Just.
Kuristettuaan Lacyn, Dahmer harrasti seksiä ruumiin kanssa ennen kuin hän paloitteli miehen. Hän laittoi Lacyn pään ja sydämen jääkaappiin ja luurangon pakastimeen. No, siinä kohtaa sitten Dahmerilla oli viimein tavallaan niin kuin ehkä hän viimein tajusi, että hän on oikeasti menettänyt sen työpaikan. Siinä ehkä hurmoksessa, kun hän on soittanut, että mä en tule töihin, hän on sanonut, että no ei tarvitse tulla enää, niin se on varmaan ihan sama.
Niin.
Mutta tavallaan sen jälkeen, kun hän oli sen ruumiin taas hävittänyt, niin se niin kuin iski vasten kasvoja. Ja hän lähti sitten hakemaan itselleen saman tien uutta uhria.
Oh.
Ja hän löysikin 25-vuotiaan Joseph Braid Hoffin. Asunnolle päästyään hän kuristi miehen jätti hänet Dameron sängylle lakanalla peitettynä makaamaan 2 päiväksi. Paria päivää myöhemmin siis Dameron irrotti lakanan ja löysi pään toukkien peittämänä. Siis niin ällöttävää. Hän katkaisi pään ruumiista, puhdisti sen ja laittoi jääkaappiinsa. Myöhemmin hän kaatoi hapanta-ainetta vartalon päälle sekä 2 muun edellisen kuukauden aikana tapettun uhrien vartalon päälle, koska ne edelleen on siellä.
Siis miten tota hajua ei muka niinku siis
miten sinne... se pystyy itse olemaan siellä hajussa?
Niin.
Se on niinku myös ihan uskomatonta.
Niin. Ja mä jäin miettimään kanssa sitä, että sillä on varmaan ruokaa siellä samassa jääkaapissa.
Niin. Heinäkuun 22. päivä Dahmer lähestyi 3 miestä tarjoamalla $100, jotta he lähtisivät hänen mukaansa asunnolle. Yksi kolmikosta, 32-vuotias Tracy Edwards, suostui lähtemään mukaan. Astuessaan Dahmerin asuntoon Edwards huomasi pahan hajun ja lattialla useita laatikoita suolahappoa. Tota mä myös mietin noiden muiden kohdalla, että eikö ne ole vaan välittänyt siitä, koska onhan se haju ollut siellä, kun ne muutkin on tullut sinne.
Niin.
Mutta hän pisti, hänen mielestä se oli red flag.
Joo.
Ja,
mutta ehkä muilta ei ole voinut kysyä tätä.
Niin.
Niin, mutta tavallaan niin kuin, että, niin, no siis joo, myös se, että eihän ne ole pystynyt, mutta se, että jos avaa ovea sille hajuun, niin mä olisin varmaan kääntynyt siinä kohtaa. Sanon, niin,
että jos siitä saa rahaa.
Niin, siis kyllä, siinähän se on, sehän se on. He on olleet sen rahan tarpeessa. Niin.
Ja siis onhan tuossa monessa kuitenkin ollut se väli, niin se on kerennyt tavallaan hankkiutua eroon siitä, ennen kuin seuraavan tuo sinne.
Niin.
Useimpia, niin. Mutta tässä viimeiset, niin.
On ollut vaan muutamaa päivää.
Niin.
No kuitenkin hän huomasi tämän ja kyseenalaisti sitä, ja Dahmer väitti käyttävänsä suolahappoa tiilien puhdistamiseen.
Okei.
Okay. Mm-hmm.
No joo.
Oliko se niinku bricks vai tiles? Onko se niinku kylppärinti niinku niitä laattoja vai?
Bricks.
Okei.
Okay. Niin mä en tiedä, mitä se kai se, oliko se tiiliseinä sitten, että...
Mm. Mutta miksi sitä pitäisi puhua? En mä tiedä.
No,
kylppäriä voisi puhistaa vähän uskottavammin.
Niin.
Mutta laatikoittain.
Niin.
Mutta ehkä hän käytti sitä yleisesti puhdistamiseen. No joo. Dahmer kysyi Edwardsilla pienen keskustelun jälkeen, että haluaisiko hän katsella trooppisia kaloja yhdessä, koska hänellä oli se akvaario siellä.
Okei. Okay.
Ja siinä kohtaa, kun Edward käänti päätään katsoa, että no missä ne kalat on, niin Dahmer laittoi häneen käsiraudat. Ja kun Edward kysyi, että mitä nyt tapahtuu, Dahmer ei oikein vastannut mitään, vaan hän niinku yritti kahlita hänen ranteitaan yhteen.
Niin.
Ja käski Edwardia tulemaan hänen kanssaan makuuhuoneeseen, että nyt alat poseraamaan.
Niin.
Makuuhuoneessa ollessaan Edward huomasi seinällä olevan alastomista miehistä olevia julisteita. Ja siellä pyöri elokuvaa Manaaja 3.
Okei.
Ja nurkassa oli myös tämmöinen iso sininen tynnyri, mikä haisi pahalta.
Hyvin kauhea.
Tämän jälkeen Dahmer alkoi heilutella veistä ja ilmoitti Edwardsille aikovansa ottaa hänestä niitä alaston kuvia. Yrittäessään rauhoitella Dahmeria, Edwards avasi paitansa ja sanoi antavansa miehen tehdä periaatteessa mitä haluat. Että ota nämä käsiraudat nyt ensin pois, niin mä pystyn poseeraa paremmin. Että se alkoi niinku tälleen niinku maanittelemaan, että joo, että veitsi pois ja näin, niin mä poseeraan paremmin.
Käydä kauppaa sen.
Niin. Mutta Dahmer vaan tuijotteli sitä televisiota siinä, eikä se oikein kuunnellut.
Okay.
Koska se oli niin fiksaantunut siihen filmiin. Hän halusi jostain syystä, se vaan niin kuin sito sen, otti veitsen ja alkoi katsoa Manaaja 3.
Hän on hyvin kipeä.
Siis niin kuin uskomatonta. Ja Manaaja 3.
Niin.
Ei edes niin kuin 1, vaan 3.
Niin.
No joo. Edward sanoi, että tässä kohtaa Dahmer keinui edestakaisin ja lauloi.
Mm-hmm.
Siinä kohtaa hän tajusi, että hänellä voisi olla ehkä chanssi paeta, että kun se on noin tuommoisissa oudoissa tiloissa. Mutta Dahmer asettikin päänsä Edwardsin rinnalle ja kuunteli tämän sydämen luonteja ja ilmoitti Edwardsille, että aion syödä sinun sydämesi. Jatkuvista yrityksistä estää Dahmeria niin kuin hyökkäämästä hänen kimppuunsa, niin Edwards teki tällaista, että se vaan niin kuin hoki koko ajan, että me ollaan kavereita, että ei tässä mitään, että hengaillaan, että niin kuin pistä se veitsi pois ja että avaa nämä käsiraudat. Ja että se, niin kuin, se jatkoi sitä sellaista, niin kuin, että en mä aio paeta, en mä aio tehdä mitään, että mä teen mitä sä haluut. ja niin kuin suostun kaikkeen. Edwards oli siinä kohtaa oikeasti päättänyt, että hän hyppää ikkunasta heti kun niin kuin voi, tai juoksee ulko-ovesta. Ja Edward sitten keksi, että hän sanoi, että hänen täytyy käydä vessassa.
Mm.
Ja Dahmer suostui. Ja pari käveli olohuoneeseen ja sitä kautta sitten niin kuin, tavallaan makkari, olohuone, vessa siinä järjestykseen. Ne käveli siihen olohuoneeseen ja hetkeksi kun Dahmerilta niin kuin keskittymiskyky herpaantui, en mä tiedä mitä se teki, niin Edwards nousi sohvalta ja ampasi ovesta ulos.
Yep.
Ja hän pääsi pakoon.
Mm.
Kello oli tässä kohtaa lähempänä puolta yötä. Ja Edward juoksi katua pitkin edelleen karkuun. Se ei vaan niin siis pystynyt lopettamaan.
Varmasti.
Ja sitten hän näki kaksi poliisia. Ja konstaapelit, nämä konstaapelit huomasi, että sillä on ne käsiraudat. Mm-hmm. Joten ne tuli sitten kysymään, niin kuin, että mikä homma. Ja Edward selitti, mitä on tapahtunut.
Mm-hmm.
Että kuinka täällä on tämmöinen ihme kummajainen, oli laittanut hänelle käsiraudat ja sanoi, että se syö mun sydämen.
Niin.
Meiningillä. Poliisit huomasivat, että ne raudat ei ole poliisien raudat, joten ja. Ne otti sen onneksi hyvin tosissaan,
ja.
Mutta heillä ei myöskään ollut avainta avata niitä rautoja.
Niin.
Joten ne suostutteli Edwardsin tulemaan mukaan takaisin sinne asuntoon.
Kiva.
Joo.
Siis ihan tosi niin kun
ammattimaista
just
taas.
Se.
Oh. Kun konstaapelit ja Edwards saapuivat huoneistoon 213, Dahmer kutsui kolmikon sisälle ja myönsi laittaneensa käsiraudat Edwardsille, vaikka ei kertonut miksi.
Ja kukaan ei ole hämillään taas niistä hajuista ja siitä.
Mm-hmm. No tässä vaiheessa jo on.
Niin, että ne poliisit on.
On.
Noniin.
Tässä kohtaa Edwards paljasti poliiseille, että Dahmer oli myös osoittanut häntä isolla veitsellä. Ja niin kuin kaikkea muutakin, siis hän vaan niin kuin antoi tulla kaiken ulos.
Niin.
Dahmer ei kommentoinut mitään, hän vaan ilmoitti yhdelle konstaapeleista, että käsirautojen avain on hänen yöpöydässään, tai niin kuin siellä yöpöydän laatikossa.
Ja.
Kun konstaapeli astui makuuhuoneeseen, Dahmer yritti päästä sen ohi itse hakemaan sitä avainta.
Ettei se näe niitä seiniä ja muuta.
Mutta toinen konstaapeli ilmoitti, että Dahmerin täytyy odottaa olohuoneessa, että saa mennä sinne sekaan. Makuuhuoneessa konstaapeli Müller huomasi, että sängyn alla oli suuri veitsi. Hän näki myös avoimen laatikon, joka lähempää tarkkaillessa sisälsi kymmeniä polaroid-kuvia.
Niinpä.
Monet niistä esittivät ihmisruumiita paloittelun eri vaiheissa.
Oh.
Miten olisi vaikka hälytyskellot soimaan nyt heti?
Kyllä. Müller totesi, että sisustus viittasi siihen, että kuvat olisi otettu juuri tässä asunnossa, jossa he tällä hetkellä seisoivat. Ja hän käveli olohuoneeseen näyttääkseen niitä työparilleen ja lausui sanat, nämä kuvat on aitoja.
Joo, ja siis mieti sitä tunnetta, kun sä löydät tommoset.
Mm. Jep.
Että sä meet niin kuin jonkun taloon silleen, okei, täällä tapahtui jotain outoa, mutta et sä ikinä arvaisit, että sä löydät jotain tommosta.
Ja tuokin, että sen ensimmäinen reaktio on ottaa niitä kuvia ja mennä näyttämään. Eikä se, että nyt vittu käsirautoihin niin. Tuo.
Väärä mies käsiraudoissa tällä hetkellä.
Niin, että onko siinä ollut just kans semmoinen, että vähän itsekin on järkyttynyt ja ei ihan usko, että pakko saada se toinen katsomaan niitä
ihan kans. Varmasti, että onko tämä totta.
Mm. Niin.
Kun Dahmer huomasi, että Müllerillä oli halussaan nämä hänen polaroid-kuvansa, hän yritti alkaa taistelemaan vastaan poliisien pidätysyritystä. Poliisit kuitenkin saivat hänet nopeasti kiinni ja panivat hänet sitten käsirautoihin ja istumaan poliisiautoon. Tässä vaiheessa Müller myös avasi jääkaapin.
Ei.
Ja paljasti alahyllyltä juuri katkaistun pään.
No.
Kun Dahmerilta asiaa kysyttiin, niin hän alkoi vain mutista sanoja. Sen takia, mitä tein, minun pitäisi olla kuollut.
No niin, siitä olen ihan samaa mieltä.
Mm-hmm. Edwards todisti myöhemmin, että sinä yönä, kun Dahmer houkutteli hänet kotiinsa, hän vaikutti aluksi ihan normaalilta arkipäiväiseltä ihmiseltä, mutta alkoi laulaa kuin hidasta hyminää ja keinua edestakaisin, niin kuin mä sanoin jo. Mm-hmm. Että se muuttui sen kauhuelokuva Mana ja kolmosen aikana, että se meni johonkin transsiin sen Edwardsin mielestä.
Niin.
Etsivä Dennis Murphy, jolle Dahmer lopulta tunnusti kaikki rikoksensa, todisti, että Dahmer kertoi hänelle katsoneensa elokuvan videokasettia 2-3 kertaa viikossa. Noin 6 kuukauden ajan.
Mm.
Mutta niin kun, esimerkiksi Dahmerista on tehty TV-sarja, mikä on Netflixissä, tai tehtiin silloin syksyllä, niin siinä vähän dramatisoidaan sitä, että tämä Mana ja kolmonen on ollut siinä osasyynä. Mm. Niin se, että Mana ja tämä elokuvahan on siis tullut 12 vuotta sen jälkeen, kun Dahmer alkoi tappaa. Joten sille ei niin kuin oikeasti ole ollut.
Niin.
Se ei ole ollut syy sille, mm-hmm. miksi hän tekee yhtään mitään. Vaan tykkäsi siitä leffasta jostain syystä.
Se on ollut eikä se comfort-leffa.
Niin. Eikä se viihde nyt ikinä ole
ei
se
olekaan,
syy.
Mutta että se, että, niin. että katsoo loopilla jotain tuollaista, niin saa ihmisen sekaisin, joo.
Mm.
Mutta hän oli sekaisin jo ennen sitä. Milwaukeein poliisin rikostutkintaviraston suorittamassa tarkemmassa niin kuin asunnon läpikäymisessä Dahmerin keittiöstä löytyy yhteensä 4 katkaistua päätä.
Ei.
Dahmerin makuuhuoneesta ja kaapin sisältä löytyy yhteensä 7 kalloa, osa maalattuja, osa valkaistuja. Tutkijat löysivät Dahmerin jääkaapin pohjalla olleelta tarjottimelta kerättyjä veritilkkuja sekä 2 ihmissydäntä ja osan käsivarren lihaksesta. Dahmerin pakastimesta tutkijat löysivät kokonaisen torson sekä pussillisen ihmisen elimiä ja lihaa, jotka olivat kiinni jään pohjalla. Eli siis ne on vaan niinku likainen se pakastin.
Mm. Niin ne on vaan jäätynyt sinne niinku. Kauhean.
Siis ihan uskomatonta, että varmaan hän ei olisi jäänyt kiinni, jos tämä Edwards ei olisi paennut.
Ei niin varmaan.
Ja hänellä on edelleenkin se saatanan ehdonalaisvalvoja. Et niinku mitä?
Tehkää työnne.
Niin.
Ja siis sen olisi pitänyt jäädä kiinni jo siinä sen lauselaisen pojan.
Joo, niin, kyllä.
Muualla huoneistossa tutkijat löysivät 2 kokonaista luurankoa, 2 irtileikattua kättä, 2 irtileikattua ja säilöttyä penistä, muumioituneen päänahan ja 57 gallonan tynnyrissä 3 muuta paloiteltua vartaloa, jotka liukenivat koko ajan happoliuoksessa.
Oho.
Dahmerin uhrien paloittelusta löytyy yhteensä 74 polaroid-kuvaa.
Mutta sekin, että kun ne poliisit kävi viemässä sen pojan takaisin tuonne asunnolle, ei olisi tarvinnut ihan hirveän paljon ympärilleen kattoa.
Niin ne olisi löytänyt sieltä ruumiin.
Niin.
Nää niin. Sen, siis, no joo. Etsivä Patrick Kennedy kuulusteli Dahmeria seuraavana päivänä. Kuulustelut aloitettiin kyselemällä hänen tekemistään murhistaan ja hänen asunnostaan löytyneistä todisteista. Seuraavien 2 viikon aikana Kennedy ja myöhemmin etsivä Dennis Murphy suorittivat Dahmerin kanssa lukuisia haastatteluja, joiden yhteenlaskettu kesto on yli 60 tuntia. Dahmer luopui oikeudestaan asianajajan läsnäoloon koko kuulustelujen ajan ja lisäsi haluavansa tunnustaa kaiken, koska hän oli, ja tässä tulee lainaus, luonut tämän kauhun ja on vain järkevää, että teen kaikkeni lopettaakseni sen. Hän myönsi helposti murhanneensa 16 nuorta miestä Wisconsinissa vuodesta 87 lähtien ja lisäksi 1 uhrin Steven Hicksin Ohiossa vuonna 78.
Huhhuh.
Useimmat Dahmerin uhreista oli tehty tajuttomaksi ennen murhaa, vaikkakin toki jotkut olivat kuolleet siihen, että heidän aivoihinsa oli ruiskutettu happoa tai kiehuvaa vettä. Dahmer ei muistanut tämän Steven Tuomin, tämän toisen uhrinsa, tapaamista. Eikä tappamista. Se okay. niin kuin, ei muista, miten ne on sille kunnolla mennyt. Se
niin.
Niin kuin, hämärästi muisti sen, että me mentiin hotelliin ja näin, ja sitten mä heräsin siellä.
Yeah.
Mutta että hän ei siis, siitä ei voida tietää, että oliko hän tajuton siinä hetkessä, kun hänet tapettiin. Mutta hänet on kun hänet on pahoinpidelty kuoliaksi, niin. Siis käytännössä hakattu kuoliaksi, niin todennäköisesti se ei ole ollut tajuton.
Niinpä. Ihan sairaan surullista.
Jep. Kuvaillessaan tappamistahtonsa kasvua pidätystä edeltäneiden 2 kuukauden aikana Dahmer totesi, että hänen tappamispakkonsa oli vienyt hänet täysin mukanaan ja lisäsi, se oli lakkaamaton ja loputon halu olla jonkun kanssa hinnalla millä hyvänsä, joku hyvännäköinen, todella hyvännäköinen. Se vain täytti ajatukseni koko päivän. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän oli säilyttänyt yhteensä 7 kalloa ja 2 uhrin kokonaisluurangot, Dahmer totesi, että hän oli ollut rakentamassa uhrien kalloista yksityistä alttaria, jonka hän oli aikonut asettaa esille olohuoneessaan sijaitsevalle mustalle pöydälle, jolle hän oli valokuvannut myös uhriensa ruumiit.
Mitä?
Hän oli tekemässä sitten semmoista muistoalttaria niille.
Ei.
Ei. Hänen keittiöstään löytyneistä 4 irtileikatusta päästä oli tarkoitus poistaa kaikki liha ja käyttää niitä tässä alttarissa myös. Samoin kuin ainakin 1 tulevan uhrin kallo. Eli sitten sillä oli vielä niinku yksi, mitä hän tarvii.
Ihan siis aivan järkyttävää.
Koko rakennelman oli tarkoitus sijoittaa mustalla läpinäkymättömällä suihkuverholla peitetyn ikkunan eteen, jonka edessä Dammer voisi istua nahkatuolissaan ja katsella sitä.
Mutta siis jo sekin mun mielestä on se, että se ei ole ihan terve, koska se tunnustaa vaan kaiken.
Mm.
Koska sekin jotenkin mun mielestä olisi semmoinen, että tiedostaa mitä on tehnyt ja yrittää luikerella karkuun. Mutta hän ei yritä tehdä edes sitä.
Niin.
Mm. Niinpä. Kun Dammerilta kysyttiin marraskuussa 1991 tehdyssä haastattelussa, kenelle alttari oli omistettu, hän vastasi itselleni. Se oli paikka, jossa saatoin tuntea oloni kotoisaksi. Hän lisäksi kuvaili aiottua alttariaan meditaatiopaikaksi, josta hän uskoi voivansa ammentaa voiman tunnetta.
Mm-hmm.
Sen takia mä en meditoi.
Ei, siis ihan pimeä.
Dammer myönsi harjoittaneensa nekrofiliaa useiden uhriensa ruumiiden kanssa. Dammer myös tunnusti nauttineensa 3 tappamansa uhrin sydämet, maksan, hauislihaksen ja osia reidestä. Ja säilytti myös muiden uhrien lisää lihaa ja elimiä myöhempää kulutusta varten. Eli siis toisin sanoen hän söi osan uhreistaan.
Hyi.
Viitaten uhriensa syömisen syihin, Dammer totesi aluksi syöneensä osia uhreistaan vaan uteliaisuudesta. Ja lisäsi sitten, luulen, että se sai minut tuntemaan, että he ovat pysyvä osa minua.
Just joo. Tämä on nyt taas tätä.
Siis hän ei selkeästi tiedä, miten ruoansulatus toimii.
Mm-hmm.
Ei.
Niinpä. Sitä on siis tosiaan spekuloitu, että miksi Jeffrey söi uhrejaan. Ja se todennäköisesti tiivistyy siihen, että hän hallitsi ja omisti uhrinsa täysin. Se, että ne uhrit on kokonaan hänen, hän voi tehdä niillä oikeasti mitä vaan, niin, vaikka syödessä.
Mm.
Että toi se bullshit siitä, että olisipa ne lähempänä mua, niin se on vaan niin kuin
niin
illuusio. Hän sanoi, että hänellä oli pakkomielteisiä haluja ja ajatuksia, jotka niin kuin hallitsi häntä itseään. Ja niissä ajatuksissaan hän halusi vaan hallita muita ja omistaa heidät pysyvästi. Inside Edition-ohjelman jaksossa vuonna 1993 hän sanoo, kun toimittaja kysyy, että, niin kuin, että miksi niin kuin tapoit heidät, he keskustelee siitä. Ja toimittaja sitten, tai niin kuin niin, kun he keskustelee siitä ja toimittaja toteaa niin, että siksikö sä ne tapoit, niin Dammer vastaa aivan, en siksi, että olisin ollut vihainen heille, en siksi, että olisin vihannut heitä, vaan siksi, että halusin pitää heidät luonani, ja kun pakkomielteeni kasvoi, säästiin ruumiin osia, kuten kalloja ja luurankoja, että he olisivat edelleen kanssani.
Oh.
Mm.
No Dammeria syytettiin siis kaikista näistä murhista, paitsi hän ei saanut syytettä Edwardsin murhan yrityksestä, eikä tuomin murhasta, koska Milwaukeein piirikunnan syyttäjä nosti syytteen vain silloin, kun murha voitiin todistaa ilman perusteltua epäilyä. Ja koska Dammerilla ei ollut muistikuvaa siitä tuomin murhasta, niin sitä ei sitten otettu tähän mukaan, koska siitä ei ollut olemassa myöskään fyysisiä todisteita, koska hän oli hävittänyt sen ruumiin niin hyvin.
Mm. Siis niin kuin, kun oli vaan silleen, että mitä hittoa, että niin kuin, että sitä ei otettu sen takia, että se ei muista sitä itse.
Niin, ei vaan, kun siitä, kun siitä niin ei todisteita ja hän ei pysty kertoa, mitä on tapahtunut, niin se on vaan niin kuin hearsay. Mutta kyllähän kaikki tietää, että se sen teki.
Niin.
Mutta no joo. Häntä syytettiin 15 murhasta ja hän vetosi kaikkiin näihin, että hän on syyllinen, mutta että hän oli mieleltään sairas ja siten syyntakeeton.
Hohoi.
Just. Siis sairas olet, mutta et syyntakeeton.
Nimenomaan.
Oikeudenkäynti alkoi 30. tammikuuta vuonna 1992. Milwaukeeissa häntä siis syytettiin 15 ensimmäisen asteen murhasta, koska siis se yksi oli Ohiossa, niin siksi se ei ole 16.
Ja
ja sitten kun se tuomio jätetään pois.
Mm.
Dammerin oikeudenkäynnissä asianajajat kiistelivät siitä, että kärsiikö hän joko mielenterveys- tai persoonallisuushäiriöistä. Syyttäjä väitti, että mahdolliset häiriöt eivät riistäneet Dammerilta kykyä ymmärtää käytöksensä rikollisuutta tai kykyä vastustaa impulssejaan.
Jep.
Puolustus väitti, että Dammer kärsi mielensairaudesta ja häntä ohjasivat pakkomielteet ja impulssit. Eli niillä oli siis se yksi kanta ja kaksi kolikon puolta.
Niin.
Mutta onko oikeasti tuossa vaiheessa, että jos hänet todettaisiin syyntakeettomaksi, niin vaikuttaako se noin kauheiden tekojen jälkeen, kuinka kuinka alentavasti siihen tuomioon?
Ei se vaikuta alentavasti, se joutuu vaan...
pakkohoitoon.
Niin. Aivan.
Se on vankila tai pakkohoito ajatuksena periaatteessa.
Niin, niin.
Puolustuksen asiantuntijat väittivät, että Dahmer oli mieleltään sairas nekrofiilisen halunsa vuoksi. Puolustusasiantuntija Fred Berlin todisti, että Dahmer ei kyennyt mukauttamaan käyttäytymistään rikosten tekohetkellä parafiliansa tai tarkemmin sanottuna nekrofiliansa vuoksi.
Niin.
Psykiatrian ja psykologian professori Judith Becker oli puolustuksen toinen asiantuntija todistaja. Becker diagnosoi Dahmerin nekrofiiliksi, vaikka hän lisäsi, että Dahmer oli ilmoittanut hänelle pitävänsä 75% ajasta mieluummin koomassa olevia seksikumppaneita kuin kuolleita. Eli se on pelkkä nekrofiili. Ihan toi 75%.
Nimenomaan tärkeä toi prosentuaali tuolla.
Viimeinen puolustuksen asiantuntija oli oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, joka diagnosoi Dahmerille nekrofilian ja tämän... onko sen rajatilapersoonallisuushäiriö, borderline disorder, ja sitten skitsotyyppisen persoonallisuushäiriön. Hän oli myös alkoholiriippuvainen ja psykoosiin taipuvainen.
Mm.
Mä tiedän, miten se sitten näkyy, jos on psykoosiin taipuvainen ilman sitä psykoosia, mutta kai ne tietää ammatti-ihmiset. Helmikuun 8. päivänä Fred Fosdal todisti syyttäjän puolesta. Fosdal todisti uskovansa, että Dahmerilla ei ollut henkistä sairautta tai vikaa murhien tekohetkellä. Hän kuvasi Dahmeria laskelmoivaksi ja ovelaksi yksilöksi, joka kykeni erottamaan oikean ja väärän, jolla oli kyky kontrolloida tekojaan ja jonka himo oli moraalin yläpuolella.
Mm.
Vaikka Fosdal totesi uskovansa, että Dahmer oli parafiili, hänen johtopäätöksensä oli, että Dahmer ei ollut sadisti. Ihan että siinä on vissi ero.
No joo, onhan siinä.
On, siis mutta
niinku, että... Niin kuin mutta tärkeä...
Mutta se tappoi ihmisiä. Mielestäni niin. Se on vain niinku syy enough.
Niinpä.
Tykkäskö se siitä tai ei, niin who cares.
Niin.
Syyttäjän toinen ja viimeinen todistaja, oikeuspsykiatri Park Dietz, aloitti lausuntoonsa 12. helmikuuta. Hän todisti, ettei uskonut Dahmerilla ole minkäänlaista mielensairautta tai vikaa rikosten tekohetkellä, ja totesi, että, ja lainaus, Dahmer teki kaikkensa ollakseen yksin uhriensa kanssa, eikä hänellä ollut silminnäkijöitä. Hän selitti, että oli runsaasti todisteita siitä, että Dahmer valmistautui jokaiseen murhaan etukäteen, joten hänen rikoksensa eivät olleet impulsiivisia. Vaikka Dietz myönsi, että parafilian hankkiminen ei ollut henkilökohtainen valinta, hän totesi uskovansa, että Dahmerin tapana päihtyä ennen jokaista murhaa oli merkittävä. Jos hänellä olisi ollut impulssi tappaa tai pakko tappaa, hänen ei olisi tarvinnut juoda alkoholia päästäkseen sen yli. Hänen on juotava alkoholia vain voittaakseen sen, koska hän oli muuten estynyt tappamasta.
Ärsyttää, kun ne puhuu vaan parafiliasta ja niin kuin ei siitä, että se oli myös pedofiili.
Mm,
että
niin.
Et ne ei puhu niistä nuorista pojista, joita se myös niin kuin tappoi.
Jep.
Ja raiskas.
Se on muuten tosi jännä, koska siitä... En ole missään nähnyt sellaista, että, tai esimerkiksi ihan vaan siis se, että kun Wikipedia listaa silleen, niin kuin että sarjamurhaaja, nekrofiili, kannibaali, mitä se nyt ikinä listaa, niin siellä ei ole pedofiilia.
Ja se on...
Ja se on jännä, koska on sillä niin oli useampi alle 15-vuotias.
Niin.
Kaksi tuomioistuimen nimeämää mielenterveyden ammattilaista, eli tämmöisiä oikeuspsykiatreja, siellä oli oikeuspsykiatri Palermo ja kliininen psykologi Friedman. Niin tämä Palermo totesi, että murhat oli seurausta patoutuneesta aggressiosta itseään, koska hänhän siis tappoi homoseksuaaleja miehiä.
No just joo.
Siis tarkoitatko itseään kohtaan?
Niin, itseään kohtaan joo.
Joo.
Että sen takia hän valikoi nämä miehet, koska hän ei halunnut olla homo, niin hän tappoi
niin,
homoja.
Niin, kyllä, kyllä.
Kyllä. Ja tappamalla heidät hän tappoi sen, mitä vihasi itsessään.
Mutta hän sanoi aikaisemmin, että hän halusi nuo sitten osaksi itseään.
Niin, ja hän sanoi, että hän viehättyi niistä, niin hän siksi valitsi nuo.
Niin. Tämä
ei ihan toi todella kaukaa.
Toi homofobinen toi niin. Oikeuspsykiatri.
Ja tämä oikeuspsykiatri Palermo päätteli, että Dahmerilla oli vakava sekamuotoinen persoonallisuushäiriö, jossa oli antisosiaalisia, pakko-oireisia, sadistisia, fetistisiä ja nekrofiilisia piirteitä. Mutta muuten hän oli kyllä ihan juridisesti järjissä.
Mm-hmm.
toi aina niin ihana sille hirveä lista, mutta muuten hän oli ihan järjissään.
Niin.
Ja siis joo, se on fakta, mutta toi vaan kuulostaa niin siltä, että ei nää ole mitään.
Niin, niin.
Mut joo.
Mut mä en muutenkaan ehkä nyt kyllä allekirjoita mitään, mitä toi sanoo toi kaveri.
Psykologi Friedman todisti, että Dahmerin tappamisen aiheutti toveruuden kaipuu ja todisti, että Dahmer ei ollut psykoottinen. Hän kuvaili Dahmeria ystävälliseksi, miellyttäväksi seuraksi, kohteliaaksi, huumorintajuiseksi, tavanomaisen komeaksi ja viehättäväksi. Hän oli ja on edelleen älykäs nuori mies.
Niin sehän sulkee psykoottisuuden pois. Aivan täysin, kun hän on charming.
Hän diagnosoi Dahmerille olevan persoonallisuushäiriön, jota ei ole mitenkään määritelty. Siihen liittyy rajatilaa, häiriötä, pakko-oireita, pakkomielteitä ja sadistisia piirteitä. Mutta tämä on musta siinä mielessä ajattelen myös todeksi, että kun ne yrittää maalata tästä niinku hullua.
Niinpä.
Mm-hmm.
Ei, hän oli ystävällinen, hyväkäytöksinen, ihan charmantti halutessaan. Mm-hmm. Ja hän tappoi vaan siksi, kun hän halusi omistaa ihmisiä.
Mm-hmm. Niin, no kun siis nimenomaan sen takia mä allekirjoitan paljon enemmän ton niin kuin tämän jälkimmäisen, koska siis se just, että me halutaan, jälleen kerran puhun tästä, me halutaan tehdä niistä ihmisistä hirviöitä.
Niin.
Vaikka se pelottavin asia siinä on, että ne voi olla ihan tosi niin kuin
normaaleja.
Niin, ja
niin
siis,
sanotusti.
Niin.
Hurmaavia.
Niin, hurmaavia. Niin.
Niin. Et sepä just, että niin kuin musta on ihanaa, että se taas on niin kuin eri mieltä. Että kun toi toinen on vaan silleen, että se tappaa, koska se on homo.
Niin, no kun nimenomaan silleen, siitä tuli just se olo.
Ja jotenkin, mä jotenkin kuvittelisin, että se olisi sitten tehnyt jotain muuta niille, jos se olisi ollut vastaan niin kuin homoutta.
Niin.
Niin se olisi pahoinpidellyt niitä paljon niin, niin kuin enemmän. Niin. Ja siis musta on jännä, koska molemmat mainitsivat sen sadistisuuden, vaikka niin kuin tavallaan se teki tosi vähän sitä väkivaltaa niin. Ja se nimenomaan huumas ne.
Niin, nimenomaan, että eihän se niin kuin, ei, niin, kyllä. Mielenkiintoisia. Että jokaisella on vähän eri mielipide.
Niinpä. Mutta niinhän se on. Yhtä muuta diagnoosia on kuin lääkäreitä suunnilleen. Että
kyllä. Oikeudenkäynti kesti 2 viikkoa. 14. helmikuuta molemmat asianajajat esittivät loppupuheenvuoronsa valamiehistölle. Kumpikin asianajaja sai puhua 2 tuntia. Puolustusasianajaja puhui ensin. Viitaten toistuvasti mielenterveysasiantuntijoiden lausuntoihin, joista lähes kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Dahmerilla oli ehkä jokin mielensairaus.
Okei.
Mutta kun se oli, että jokaisen mielestä sillä oli vähän eri.
No niin, mutta siis niin kuin toi on niin silleen, että me ollaan kaikki sitä mieltä, että on se jotenkin mieleltä niin viallinen.
Ei
mutta
toi ole normaalia. Niin. Kaikki voi sanoa sen.
Te olette 2 viikkoa miettinyt ja tässä on teidän tulos.
Jep.
Puolustusasianajaja väitti, että Dahmerin pakkomielteiset murhat olivat olleet seurausta sairaudesta, jonka hän löysi eikä itse valinnut.
Hä?
Aha. Mielenterveysongelmat voi myös löytää.
Ja valita.
Mutta ei voi itse valita.
Mutta hän oli tämän tässä tapauksessa
aivan
vaan löytänyt, mutta muut voi myös valita.
Niin jo. Totta, hän vaan löysi, mutta ei itse valinnut. Niin totta.
Mm-hmm.
Oi voi.
Hän kuvasi Dahmeria epätoivoisen yksinäiseksi ja syvästi sairaaksi yksilöksi, joka oli niin hallitsematon, ettei hän enää pystynyt mukauttamaan käyttäytymistään. Puolustusasianajajan loppupuheenvuoron jälkeen Michael McCann esitti syyttäjän loppupuheenvuoron, jossa hän kuvasi Dahmeria tervejärkisenä, tekonsa hallitsevana miehenä, joka vain pyrkii välttämään paljastumistaan. Hän kuvasi Dahmerin laskelmoivaksi, joka tappoi kontrolloidakseen uhrejaan ja säilytti heidän ruumiinsa vain antaakseen itselleen mahdollisuuden pitkäkestoiseen seksuaaliseen mielihyvään. Hän esitti väitteen, että kun Dahmer myöntää syyllisyytensä, mutta vetoaa mielensairauteen, hän pyrkii pakenemaan vastuuta rikoksista.
Mm-hmm.
Oikeudenkäynnissä vielä käsiteltiin sitten syitä, mikä on mahtanut siis johtaa tähän, että käsiteltiin lapsuus läpi ja haastateltiin vanhempia ja mitä tässä nyt kaikkea on. Niin siellä Dahmer sanoo, että häntä ei ole koskaan käytetty seksuaalisesti tai fyysisesti hyväksi lapsena. Että hän kumosi ne sieltä pois. Mikä myös sitten niin kuin tavallaan tukee sitä, että hänen täytyisi olla ihan järjissään, kun hän tekee tällaista, että ei voi niin kuin
ei voi syyttää traumaa.
Niin, kyllä. Paljon heräsi myös keskustelua siitä, että oliko nämä Dahmerin teot siis tosiaan homofobisia, niin kuin se psykiatri mainitsi, tai mahdollisesti rasistisia. Dahmerhan oli siis valkoinen mies. Ja 17 miehestä 15 oli jonkun etnisen ryhmän edustajia. Suurin osa heistä oli tummaihoisia, mutta siellä oli myös latinalaisamerikkalaisia ja sitten tämä laosilaisamerikkalainen.
Niin, koska se ei voi olla viehättynyt niistä.
Mm. Nimenomaan. Ja siis 11...
Tämä siis sarkastisesti
kyllä,
sanottuna.
Kyllä, nimenomaan. Ja siis 11 näistä uhreista oli siis tummaihoisia. Ja Dahmerhan tapasi uhrinsa siis homobaareissa, joten mä olen Minnan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että koska sehän valitsi ihmisiä, jotka oli viehättäviä.
Niin.
Ne oli vaan sen type.
Niin.
Että siinä ei ole mitään sen rasistisempaa. Jollei se sitten jollain kierralla tavalla ajatellut sitä, että poliisi ei tutki näitä ajatuksella.
Mm.
Siis niin. Silleen niin kuin, että nämä on myös helppoja uhreja, mutta että
niin.
Hän ei mitenkään, hän ei vaikka käyttäytynyt eri tavalla niiden valkoisten uhrien kanssa.
Niin.
Mutta siis en usko, että se on ajatellut niinkään pitkälle, että niitä ei tutkita. Et se on nimenomaan ollut se, että kenestä hän on viehättynyt. Koska se alleviivasi niin paljon sitä yhtä, josta hän ei ollutkaan viehättynyt.
Nimenomaan. Just se, että se yksi, kenestä hän ei ollut viehättynyt, niin hän ei pitänyt sitä ruumiin jäänteitä. Ja sitten tavallaan se, että koko homma lähti siitä, kun se yksi liftasi ilman paitaa.
Niin.
Se oli silleen, damn, toi.
Niin.
Niin mä kanssa kyllä ajattelen, että tämä on puhtaasti seksuaalinen ollut koko tämä kaikki motiivit tässä. Ja siis Jeffrey Dahmer on itsekin siis torpannut esimerkiksi sitä homofobista.
Mm.
Että se, että hän ei kertonut kellekään olevansa homo, niin ei tee hänestä itsestään homofobista. Mä veikkaan, että 70-80-luvulla on ollut paljon ihmisiä, jotka on kertonut vaan sille omalle homoyhteisölle olevansa homo.
Niin.
Koska se on ollut vaan turvallisempaa.
Niin. Mm.
No sentään hän on sen demonin itse kuopannut,
niin.
Kun sitä noin kovasti on maalailtu.
Jep. Ainoa, missä voidaan keskustella rasismista ja homofobiasta on niiden poliisin käytös, jotka tosiaan eivät tutkineet sitä lauselaispojan kohtaloa.
Jep, nimenomaan.
Koska poliisi ei halunnut sekaantua homoparin asioihin.
Vitun naurettava.
Jep. Dahmerin naapurit ovat väittäneet, että poliisit eivät tehneet asialle mitään juuri siksi, koska Dahmer oli valkoinen. Ja poliisit oli valkoisia.
Niin.
Mitä näille poliiseille sitten tapahtui? Samalla kun Dahmer tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, Gabris ja Balzerzak erotettiin poliisivoimista.
Hyvä. Mä mietinkin aikaisemmin, että kai niille nyt jotain seurauksia tosta tulee.
Ja siis onneksi.
Mm.
Onneksi tuli jotain, koska mä olin ihan varma, että ei tuu.
No ei tullut pitkäksi.
No niin.
Heidät kuitenkin lopulta otettiin takaisin töihin muutamaa vuotta myöhemmin. Ja heille maksettiin palkan palautus siltä ajalta.
Just, joo.
Niin, että toi oli vaan tommonen, että saadaan nyt nämä ihmiset tyytyväiseksi hissukseen takaisin ja saatte ne rahatkin siltä ajalta, että ihan se ja sama.
Jep.
Koska rasisteja ja homofobisia kaikki.
Jep. Gabris jäi eläkkeelle vuonna 2019 palveltuaan Wisconsinissa vuodesta 1993 lähtien ja Balzerzak jäi eläkkeelle Milwaukeein poliisista vuonna 2017.
Hyi saatana.
Siis ihan järkyttävää. No, helmikuun 15. päivänä tuomioistuin kokoutui uudelleen kuulemaan tuomiota. Dahmerin todettiin olleen tervejärkinen, eikä hänellä ollut mielenterveyden häiriöitä jokaisen näiden 15 murhan aikana. Mahdollinen tuomion antaminen lykättiin 17. helmikuuta, ja tuona päivänä Dahmerin asianajaja ilmoitti, että hänen päämiehensä halusi itse puhua oikeudelle. Tämän jälkeen Dahmer lähestyi puhujanpöytää ja luki tuomarin edessä itsensä ja puolustuksensa laatiman lausunnon. Tässä lausunnossa Dahmer korosti, ettei hän ollut koskaan halunnut vapautta pidätyksensä jälkeen ja että hän suoraan sanottuna toivoi omaa kuolemaansa. Lisäksi hän korosti, että mikään hänen murhistaan ei ollut perustunut vihaan, että hän ymmärsi, ettei mikään, mitä hän tekisi tai sanoisi, voinut kumota tätä hirvittävää vahinkoa, jonka hän oli aiheuttanut uhriensa perheelleen tai Milwaukeein kaupungille. Jep, vähän huono sanavalinta.
Joo.
Ja että hän ja hänen lääkärinsä uskoivat, että hänen rikollisen käyttäytymisen taustalla on varmasti jokin mielenterveydellinen häiriö. Dahmer lisäsi, että tämä lääketieteellinen tieto on antanut hänelle jonkinlaista rauhaa, ja että vaikka hän ymmärsi, että yhteiskunta ei koskaan antaisi hänelle anteeksi, niin hän toivoi, että Jumala antaisi.
Nyt ihan oikein.
Jep. Hän päätti lausuntonsa seuraavasti. Tiedän, että
Ai, se ei päättynyt tuohon.
Ei.
It's still going on.
still talking. Tiedän, että vankilassa viettämästäni ajasta tulee kauheaa, mutta ansaitsen kaiken, mitä saan sen takia, mitä olen tehnyt. Kiitos teidän armonne, ja olen valmistautunut tuomioon, jonka tiedän olevan maksimituomio. En pyydä mitään harkintaa. Sen jälkeen hän palasi istuimelleen odottamaan mahdollista tuomiota.
Mahdollista tuomiota.
Mm. No joo. No Dahmer siis tuomittiin elinkautiseen vankeuteen plus 10 vuotta kahdesta ensimmäisestä syytekohdasta, ja loput 13 syytekohtaa merkitsivät pakollista elinkautista, eli siis hän istuu niin kuin loppuun ikäänsä. Siis niin. Vaan niin kuin...
niin. Hamaan tappi.
Kuolemanrangaistusta ei voitu antaa, koska täällä Wisconsinissa oli lakkautettu kuolemanrangaistus vuonna 1853.
Oho!
Mutta että hän sai niin pitkän tuomion kuin ikinä pystyi.
No hänen mun mielestä pitääkin, niin kuin, koska hän ehkä jotenkin tietää myös tehneensä väärin.
Mm.
Niin toisaalta siitä on niin kuin, myös hyötyä, että hän oikeasti joutuu niin kuin, virumaan niiden tekojensa kanssa niin kuin, lopuikäänsä.
Kyllä.
Koska se nimenomaan, ehkä siinä on se, että kun se, sitä haittaisi se tappaminen, niin, kuin, niin sanotusti mukaamassa haittaisi, mutta siis sille, että...
Se ei ollut se goal.
Niin, niin se joutuu oikeasti miettimään sitä, eikä vaan, niin kuin, tiedätkö, elä niissä... Niin kuin,
niinpä.
Nauti siitä loppuelämänsä niin. Siitä, mitä on tehnyt.
Niin.
Jep. 3 kuukautta tämän jälkeen hänet vielä tuomittiin siellä Ohiossa siitä Stephen Hicksin murhasta, mutta se nyt oli vaan melkein muodollisuus.
Mutta onneksi.
Mutta siis sai tuomio
on tärkeää.
On, mutta että hänelle se ei varmasti
niin, ei se siihen vaikuttanut siis mitenkään. Siihen. Niin.
Tuomion saamisen jälkeen hänet siirrettiin Columbian vankilaan. Ensimmäisen vankilavuoden aikana Dahmer oli eristyksissä, koska pelättiin hänen fyysisen turvallisuudensa puolesta, niin. Koska kaikki halusi käydä käsiksi.
Mm-hmm.
Hän sai runsaasti kirjeenvaihtoa yksityishenkilöltä eri puolelta maailmaa.
No.
Ja ihmiset jopa lahjoitti rahaa.
Ja... Keksikää joku parempi kohde teidän rahoille.
Ihmiset niin. On ihan todella kipeitä.
Joo. Jep, että hän saisi ostaa niin kuin esimerkiksi savukkeita ja aikakauslehtiä. Siis ihan siis sairasta. Eristyssellissä vietetyn vuoden jälkeen Dahmerin pyynnöstä hänet siirrettiin vähemmän turvalliseen yksikköön. Ja siellä hänelle niin kuin määrättiin tämmöinen, että hänen täytyy tehdä niin kuin päivittäin töitä. Että hän esimerkiksi siivosi WC-rakennusta ja kuntosalia ja tällaista. Että joutui tekemään siellä töitä. Tuomionsa jälkeen Dahmer puhui siitä, mikä sai hänet siis todella tappamaan. Hän kertoi Inside Editionille näin. Se on prosessi. Se ei tapahdu yhdessä yössä. Kun esineellistetään toinen ihminen. Pidin häntä elottomana esineenä. Hän oli mielihyvää tuottava esine, ei elävä, hengittävä ihminen. Se tuntuu tekevän helpommaksi tehdä asioita, joita ei saisi tehdä.
Mm.
Dahmer selitti oikeudenkäynnissään, että hän oli aina tiennyt tekojensa olleen sairaita ja pahoja, ja jatkoi. Nyt uskon, että olin sairas. Lääkärit ovat kertoneet sen minulle, ja nyt minulla on rauha.
No, ei ehkä kuuluisi olla. Sulla ei ehkä tarvitsisi olla rauhaa.
No pian sen jälkeen, kun Dahmer oli saanut pitkät tunnustuksensa valmiiksi, hän oli pyytänyt etsivän Murphyltä, että hänelle annettaisiin kopio Raamatusta.
No niin.
Tähän pyytön suostuttiin ja Dahmer omistautui vähitellen kristin uskolle ja hänestä tulikin lopulta uudesti syntynyt kristitty.
Niinpä.
Isänsä kehotuksesta hän luki myös... Luomisopin instituutin kreationisia kirjoja. Mm-hmm. Musta on ihan, että se isä on ollut silleen, että mä en ole uskovainen, voitko lukea jotain muuta? Ja toukokuussa 1994 Dahmerin kastoi Roe Radcliffe-niminen pastori siellä vankilassa. Kasteen jälkeen tämä pastori Radcliffe vieraili hänen luonaan viikoittain.
Joo.
He keskustelivat säännöllisesti kuoleman näkemyksistä. Ja Radcliffe paljasti myöhemmin, että kuolemaansa edeltävinä kuukausina Dahmer oli kyseenalaistanut, tekikö hän syntiä Jumalaa vastaan jatkamalla elämäänsä.
Mutta syntiä ei olisi itsemurha sitten. Siis mitä?
En mä tiedä.
Mutta tämä on taas näitä ihan vaan sekoiluja.
Niin. Niinpä.
Että se pappi on ollut enemminkin huono terapeutti.
Niin.
Mutta jälleen kerran vuonna 1994 annetuissa haastatteluissa Dahmer ei oikeasti osannut kertoa, miksi hän tappoi niin monta ihmistä. Hänelle ei ole siihen loogista syytä ja ei tommoseen olekaan.
Mm-hmm.
Ja hän halusi korostaa sitä, että hänen lapsuutensa oli normaali, vaikka vanhempien keskinäinen suhde oli vaikea, mutta lapsuus oli suht hyvä.
Niin, että joku on vaan vinksahtanut hyvin aikaisessa vaiheessa todennäköisesti. Niin.
Ja vuonna 1994 Dahmer tosiaan kuolee. Ja ensi viikon jaksossa käsitelläänkin sitten Dahmerin kuolemaan liittyviä seikkoja ja henkilöitä, jotka siihen liittyy. Eli siis Jesse Andersonia ja Christopher Scarvery. Sen verran, jos ihmiset ei tapausta tiedä, niin Jeffrey Dahmer on siis kuollut. Ja hän kuoli siellä vankilassa. Etten halua jättää semmoista jäätävää cliffhangeria tähän näin, mutta koska olen jo paasannut tässä vaikka kuinka kauan. Ja tulen paasaamaan ensi viikolla vielä enemmän, niin jätetään jotain ensi viikkoonkin. Tässä oli tämänkertainen kurja juttu ja hyi helvetti, että oli kurja juttu.
Joo. Ja niin kuin, no mut nyt Pinia on taas näitä näitä niin kuin kuuluisimpia tapauksia. Viisaampi, jos voi sanoa.
Niin, koska kyllä olen mäkin Netflixissä nähnyt sen Dahmerin, mikä dokkari tai
sarja
tai mikä siitä tulikaan. Ja ollut, että tuostakin mä varmaan joskus opin.
Kyllä.
Mutta siis eniten tässä, siis vaikka totta kai niin kuin Minna sanoi, että ei näitä voi arvottaa, mutta se laosilainen poika, kun se homma olisi voinut loppua siihen, jos ne poliisit ei olisi kusipäitä.
Ja ajattele, se olisi voinut jäädä kiinni siinä kohtaa. Se poika olisi saattanut pelastua. En mä tiedä, voiko tuosta enää pelastaa, kun se oli sen päähän ruiskuttanut, ties mitä. Mutta pointtina se, että ei olisi tullut niitä, siis varmaan 8 muuta, mitä sen jälkeen tuli vielä. Niin.
Ne aina suututtaa näistä kaikista eniten. Mm. Että kun on toi hetki, missä on se semmoinen, että nyt kun oltaisiin menty tätä polkua, niin kaikki olisi, tai siis moni olisi pelastunut.
Joo, ja tosi usein se on semmoinen, että koska poliisi on rasisti tai niin kuin
osaamaton.
Niin, tai siis, niin kuin, siis silleen, että välittämätön. Niin kuin siis silleen, niin kuin, että ne ei niin kuin ajattele.
Niitä ei kiinnosta.
Niin.
Mutta varmasti siinäkin työssä turtuu, vaikka tässä nyt en puolusta heitä ollenkaan. He oli aivan selvästi rasisteja, mutta siis niin kuin yleisesti ottaen, että voi turtua ja olla, että no tämä on taas yksi näitä. Ei tätä tarvitse tutkia, tämä on selkeä juttu.
Niin. Mutta tämä oli, tämä on hirveä.
Tämä on.
Mm.
Ja sillä se on yksi kuuluisimpia, kun se on niin järkyttävä.
Niinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miksi nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
Ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.